chcem poďakovať z celého srdca bratovi kazateľovi Marekovi Riečanovi, že ma pozval medzi vás a že môžeme spolu otvárať Božie slovo. Tá doba je neštandardná. Dosť ťažko sa mi hovorí takto, keď nikoho nevidím, nie je spätná reakcia, ale verím, že príde aj lepšia doba. A sú ešte aj od toho horšie chvíle a okamihy. Chcel by som začať úryvkou z jednej knihy. Dovolte mi, aby som čítal z tejto knihy. Cesta ku Kristovi, strana 135. Z unáhleného prístupu k písmu býva len malý úžitok. Človek môže prečítať celú Bibliu a predsa nezachytí jej krásu a nepochopí jej hĺbku a skrytý význam. Štúdium určitej časti, kým nie je jasný jej zmysel a zrejmý jej vzťah k plánu spasenia, má väčšiu cenu než prečítanie mnohých kapitol bez určitého zámeru a bez získania pozitívneho poučenia. Bibliu mávaj pri sebe. Keď máš príležitosť, čítaj ju a jej texty sa uč na spameť. Aj cestou za svojimi povinnosťami alebo naspäť domov si môžeš prečítať určitú stať, uvažovať o nej a tým si ju utvrdiť mysli. Táto doba, ktorú dnes prežívame, tak ako sme čítali od Ellen Whiteovej, ten úryvok z cesty ku Kristovi, je pozitívna, áno, pozitívna v tom, že práve toto nám nebolo zobraté. A práve toto je kľúčové pre to, či raz vtedy a tam budem s Pánom Bohom, alebo nebudem. Lebo aj to Ježišovo prikázanie hovorí miluj Boha, miluj svojho bližného. A je tu Písmo sväté, ktoré môžeme dennodenne otvárať. Ja som vďačný za to, že okrem toho osobného štúdia máme tu možnosť to otvárať aj na Slovenskom združení Písmo sväté a každý deň študovať. To sú najzácnejšie chvíle a chceme tak urobiť aj dnes. Čítali sme z Matúša z 13. kapitoly. Nechceme prejsť celú kapitolu, nie je to možné tú kapitolu celú prejsť. Keď otvoríte napríklad Roháčkovú Bibliu, tam je napísané ako v nadpise 7 podobenstiev na kráľovstvo Božie. A keď otvoríme tu a spočítame tie podobenstva, tak zistíme, že tam je 7 podobenstiev, keď ich spočítame, rozsievač, kúkol, horčičné zrno, kvás, poklad, perla, sieť. O každom z týchto podobenstiev by sa dalo pripraviť o niektorých aj séria kázaní. Napríklad tá pôda, že keď išiel rozsievač, jedna pôda bola taká, o každom jednom. A pretože chceme postupovať v kontexte toho, že sa zahlbí, tak práve som si zvolil toto jedno z najkratších. A keď zoberete zase prednosť ekumenickej Biblie je v tom, že ona o nás tieto podobenstva zdvojuje podľa posolstva, ktoré chce Matúš povedať, alebo Ježiš Kristus povedať. Pôvodne Ježiš to povedal, Matúš to napísal. Takže toto podobenstvo ako o horčičnom zrnku a kvase je spojené do jedného. Má to aj jeden nadpis tejto Biblii. V tom Roháčkovom je zas povedané, že ich je 7 dohromady tých podobenstiev. Takže tie dvojice, ktoré tu nájdeme, napríklad môžete spojiť rozsievať s kúkolom, kúkol môžete spojiť aj so sieťou, čiže to sú také dva rozmery. A potom jednoznačne horčičné zrno a kvas, poklada, perla a tie ostatné, ktoré som hovoril, až 4 dvojice môžeme vytvoriť. Takže keď niečo Ježiš Kristus hovorí, všimnite si, že vždy to robí tak, aby tí ľudia, ktorí počúvajú, boli v obraze, aby to, čo hovorí, nebolo otrhnuté od reality, ale aby to bolo spojené v kontexte, aby to vychádzalo z ich každodenného života. Tam na tom brehu toho jazera, kde sa nachádza Ježiš Kristus. Ono sa tu hovorí písme s tým, že more, my všetci vieme, že hovorí sa akože Maďarské more je Balaton a pritom to nie je more, že to je jazero. Takisto to Genezaretské more sa hovorí more, ale pritom to bolo veľké jazero. To je nepodstatné, ale pre tých ľudí, ktorí tam žili, to bolo more. A takto aj píše Matúš, alebo keď čítame z Písma svätého. Takže oni sa tu stretávajú. Ježiš Kristus vyšiel z domu a posadil sa pri mori. Čiže hovorí sa tu o tom, že tie domy neboli ďaleko. A posadil sa pri mori a ľudia videli, že tam je Ježiš a začali sa zhromažďovať. Bolo ich stále viac a viac a viac. A zrazu Ježiš akože chcel k ním prehovoriť a keď videl tých rybárov, ktorí prichádzali ako potom celonočnom love a sušili tam tie siete a tie loďky tam mali odstavené a tie ryby zobchodovávali a preto aj tí ľudia tam prichádzali, lebo chceli tie ryby si kúpiť a proste jednak pomohli rybárom, jednak pomohli sebe. A pri tomto moste, pri tej každodennej činnosti Ježiš volí úžasnú vec, povie jednému z tých rybárov, poď sem, nastúpim na tvoju loďku, on ide ďalej trošku od brehu a začína hovoriť. Tam je povedané, že celý zástup sedel, stál na brehu a čakali, lebo je tu niekto, kto hovorí inak. Niekto, kto síce povie tie isté slova, čo hovoria zákonníci, farizovia, ale keď to hovorí on, tak to má silu, tak to má moc. Chcú ho počuť. Chcú počuť jeho hlas, ktorý sa líši od strojeho a monotónneho hlasu tých zákonníkov a učiteľov národa. Tento učiteľ, rabi Ježiš, on hovorí úplne inak. On keď hovorí, tak to, čo hovorí, to vyviera znútra, to je niečo, s čím žije. A tak keď si stúpne na tú loďku, loďka odíde ďalej, trošku od brehu, všetci počujú. A tá akustika, to ozvučenie je úžasné, že tedy nebolo také niečo, ako teraz máme našich vzácnych bratov. A sú medzi nimi aj sestry, ktoré ozvučujú tie pobožnosti, že takto môžeme si vypočuť pred chvíľou príbeh pre deti, môžeme mať účasť na triede sobotnej školy, teraz mať účasť na kázaní Božieho slova. Takže toto vtedy nebolo, ale Ježiš Kristus takého jedného zvukára použil v úvodzovkách, to bol majiteľ tej loďky a keď začal hovoriť, tak ten jeho hlas sa odrážal od tých vln, od toho pobrežia a všetci jasne počuli, čo Ježiš hovorí. A všimnime si, že používa príklady, ako som v úvode hovoril, ktoré boli tak blízke, že keď Ježiš povie niečo o rozsievačovi, tak tí ľudia, ktorí tam sedia, zodvinú svoj zrak a vidia tam úbočie, vidia tam pole, vidia tam to rozsievača, ako chodí a rozsieva. Čiže vedeli veľmi dobre, o čom rozpráva, keď hovoril o kukoli. Stačilo sa pozrieť a videli, že okrem pšenice tam rastie aj niečo iné. Poznali to, bolo to pre nich každodenné, v podstate každý z nich bol na malé výnimky rolníkom. Takže toto sú veci, ktoré boli blízke. Keď hovorí Ježiš Kristus o horčičnom zrnku a kvase, tak stačilo sa pozrieť pri ploty tých záhrad a tam rástla tá horčica, bujnela. Vedeli, o čom to je. V tej oblasti rástla tá čierna horčica, ktorá bola známa a ako vieme z histórie vyčítať. A potom, keď hovorí o kvase, tak tí ľudia, stačilo, že sa nadýchli a proste z tých blízkych domov, možno z niektorého práve piekli chlebíka, tá vôňa toho chlebíka, akože ju vdychovali. A Ježiš Kristus, keď hovorí o tých rybách, stačilo sa o tej sieti, stačilo sa pozrieť. A boli tam siete rozostreté a sušiace sa na slnku, alebo boli tam tie ryby, tí ľudia mali, ktorí si nakúpili. Takže a opokladia perle, to boli veci, ktoré sa diali, že niekto kope, lebo vtedy neboli banky ako dnes, inak to vyzeralo. Takže keď niekto kopal, sa stalo občas, že našiel tam, niekto zomrel, zdedili to, ten nepovedal, kde ten pokladal, narazil na to, našli to. Čiže boli to príbehy, ktoré poznali aj o tej perle a obchodníkoch. To poznali pri Genezareckom jazere, chodili obchodné cesty, kde sa obchodovalo teda aj s perlami a boli veľmi zácni a ľudia si ich veľmi vážili. Čiže Ježiš Kristus, keď hovorí, hovorí zrozumiteľne. Pre nás poučenie je, keď dnes chceme ľuďom niečo okolo nás povedať, hovorí zrozumiteľne, vychádzať z toho, v čom sa nachádzajú. Ježiš Kristus zostupuje k tým ľuďom tam, kde oni sú, čo oni prežívajú, používa príklady, ktorým oni rozumia. A tak by som sa chcel pozastaviť spolu s vami pri tom horčičnom zrnku a kvase. Tam je písané, že predložil im aj podobenstvo iné. Nebeské kráľovstvo je podobné horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojom poli. Hoci je zo všetkých semienok najmenšie, keď vyrastie, je väčšie ako všetky iné rastliny a stáva sa z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia v jeho konároch. Ako som hovoril, horčičné zrno, horčicu poznali. Ja by som sa chcel len pristaviť, že na inom mieste, keď otvoríme písmo Svete, horčičné zrno, akože to prirovnanie z Biblie nám nie je cudzie, lebo na inom mieste hovorí, že keď budeš mať vieru, Matúš 17:20, keď budete mať vieru ako horčičné zrno, povie, že tomu stromu, tej moruši a tak ďalej, vykorení sa, presadí sa, hora sa pohne. Čiže prečo vieru ako horčičné zrno? No zase, oni tomu rozumeli. Existuje v každom jazyku niečo. V našom jazyku, keď povieme, že niečo strašne veľa, tak veľa toho je ako maku. Prečo povieme maku? No proste je to tradícia, kultúra, história. Maku je nie je najviac, prachu je viac, piesku je viac. Ale keď chceme niečo povedať a my našej kultúre to rozumieme, Slováci, že keď sa povie, je toho veľa ako maku, že to je naozaj veľa. A takisto, keď v tej kultúre niekto povedal o horčičnom zrnku niečo, tak nebolo to najmenšie. Samozrejme, boli tam aj iné zrnka, ale v tej kultúre vedeli, že to bolo symbolom toho, že to je veľmi malé. Takže Ježiš Kristus používa nie len že príklady, ale používa aj porekadla, príslovia, ktoré ľudia používali. Napríklad niektoré novely, ktorým verili, napríklad Boháč a Lazár, že to sú veci, ktorým oni verili, on to použije a z toho použije príklad pre Božie kráľovstvo. A keď hovorí o kvase, tak toto bolo úplne bežné. Nie je taký chlieb, ako my kúpime niekde, alebo ja neviem, z toho sušeného droždia, ale z ozajstného kvásku pečený chlieb bol známy a Ježiš Kristus tu naozaj ukazuje nielen na to, že z niečo malého sa stane veľa, z horčice narastie strom, z kvásku, ktorý je nepatrný, sa podľa tohto príbehu mohlo až 100 ľudí najesť, okolo 20 meríc teda tej múky a toho chleba sa dalo urobiť. Čiže až teda okolo 100 ľudí sa z toho mohlo najesť. Čiže 3 merice múky po 7 litrov zhruba 20-21 to bolo spolu a z toho sa mohlo, keď sa to upieklo ten chleb s tým kvásom, tak až 100 ľudí sa z toho mohlo najesť. Čiže veľa. Tak ako s tou horčicou. Zaujímavé je, že keď porovnáme horčicu a kvas, tak v tej dobe, a toto je niečo, čo by som chcel tiež zvorazniť, horčica a kvas nemali tú asociáciu kladnú. Asociácia kvasu aj horčice bola negatívna. Čiže oni nielen v tom, že mali malý začiatok a veľký koniec, tak zjednodušene povedané, ale obidve veci vyvolávali negatívnu asociáciu. Eusebius píše, že v Palestíne v tej doby, historik teda Eusebius, ktorý píše tú históriu, on hovorí, že horčica bola trpená na záhradách. keď sa ten hospodár nestaral o svoju záhradu, horčica mu tak zaburinila celú záhradu, že musel vykynožiť. My horčicu dnes tu a teraz môžeme pestovať ako nejakú vzácnu rastlinu, ale v tej dobe oni ju považovali za pír, za plevel, ako Češi hovoria, za pír, teda niečo, čo zaburinu, ktorá zaburiní a snažili sa ju takýmto spôsobom, či je niečo negatívne to, keď počuli horčica, tak bolo to negatívne. Keď počuli kvas, stačí si len otvoriť Lukáš 12.1, pre nich kvas bol symbolom čoho? Chráňte sa kvasu, farizeov hovorí Ježiš Kristus. Čiže, alebo 1. Korintianom 5.8, klas zlosti, klas nežachlachetnosti. Keď mali veľkú noc, nedávno bola veľká noc, tak aj oni, keď mali veľkú noc, Židia riešili to tak, že všetok kvas musel byť odstranený, lebo kvas bol symbolom hriechu, negatívna asociácia. Preto sa chránite kvasu farizeov zákonníkov, preto kvas zlosti a nešlachotnosti nech odstúpi od vás, pretože symbolizovalo to ten hriech. Negatívne asociácie vyvolávala aj horčica a vyvolával aj kvas. Pre nás to je možno cudzie, ale k tomu, keď sa chceme zahlbiť, tak je potrebné urobiť taký ten kontext tej doby, ktorej žili a keď takto sa na to pozrieme, tak Ježiš Kristus vlastne dvojnásobne počiarkuje jednu základnú myšlienku. A jednak, že niečo je negatívne a potom sa stane pozitívnym a je z neho úžitok, alebo môže nám poslúžiť ako pozitívny príklad, aj keď to vyvoláva negatívne asociácie, ako pri horčici, tak aj pri kvase. Niečo je malé a zrazu sa stane veľkým a pomôže mnohým, tak to je tiež ďalšia vec, ktorú Ježiš Kristus hovorí. A celé toto, tá 13. kapitola hovorí, že takéto je nebeské kráľovstvo. Keby sme to chceli preniesť do dnešnej doby, možno dnes by sme mohli povedať, a tu je tá aplikácia veľmi blízka, nebeské kráľovstvo je podobné počítačovému vírusu, aby som začal technicky. Počítačový vírus, viete, čo spôsobuje tí hackeri, čo zapríčinili aj tento týždeň tam v Spojených štátoch. Čiže je to veľmi zlé, môže sa celé rozsypať. Ja som akože dneska ráno som si myslel, že budem mať problém, lebo som musel riešiť niečo na svojom počítači, niečo mi nešlo za nič na svete. Takže, ale vďaka Bohu sa to podarilo. Takže som tu s vami cez ten notebook. A toto je niečo, čo má ako rýchlo rastie niečo. Alebo Božie kráľovstvo je podobné koronavírusu SARS-CoV-2. Je nám to cudzie? Možno pred 3 rokmi áno, ale dnes? Čo chce Ježiš Kristus povedať, že počítačovému vírusu, keby sme to dneska prenesli, niečo, čo vyvoláva negatívne asociácie, on povie, tomu je podobné nebeské kráľovstvo. No samozrejme, je to síce negatívne, ale ten rast, to šírenie je také rýchle, že on hovorí, a takto, tomuto sa podobá nebeské kráľovstvo. Keď nebeské kráľovstvo uchopíme správnym spôsobom, keď nebeskému kráľovstvu dáme priestor a či dáme, či nie, ono nakoniec bude tak rozšírené a bude sa tak rýchlo šíriť, že sa to nebude dať zastaviť. A toto Ježiš ale robil, že použil niečo, napríklad niečo negatívne a použil, vytiahol z toho pozitívny príklad. Napríklad u Lukáša 16. kapitole, keď hovorí, učte sa od nespravodlivého správcu. A keď prečítate ten príbeh, tak ten nespravodlivý správca sa dozvedel, že bol odhalené všetky jeho machinácie v tých účtovných knihách, tak rýchlo ide za tamtým, rýchlo to rieši, a len aby si zachránil svoju kožu. A dokonca pri tej rýchlosti on dokonca aj pomôže niektorým ľuďom. Ježiš Kristus nechce povedať, podvádzajte a klamte, tak ako ten človek, on chce povedať, tak rýchlo konajte. Tak sa učte. Tí synovia tmy, oni vo svojich veciach sú dôslední. Rýchlo sa učia, rýchlo konajú, nečakajú, keď budem mať čas, keď budem na náladu. Idú a hneď konajú vtedy, keď to je nutné. Ježiš Kristus povie, akože takýto buďte, toto sa naučte od nich. Nie to, že podvádzať, ale naučte sa to, ako rýchlo reagovať. Čiže takisto je to úžasné, akým spôsobom Ježiš Kristus pristupuje tým ľuďom. A viete si predstaviť, tam, keď on hovorí z tej loďky, loďka sa hýbe, vlny narážajú, vetrik pofúkuje, tí ľudia sedia na brehu, počúvajú tie predošlé podobenstvá, možno tak trošku podriemkávajú a zrazu povie, ne, a nebeské kráľovstvo je podobné horčičnému zrnu. Tak hneď sa tí ľudia, ktorí už ako keby tak možno niektorí z nich už sú unavení tým všetkým slnkom a počasím a keď tam sedia, tak zrazu sa prebudia. Čože? Ako môže byť horčičnému zrnu? Ako môže byť kvasu? Veď kvas je hriech, horčičné zrno a horčica je niečo, s čím stále zápasíme. A hneď zmizne pozornosť. Čiže Ježiš Kristus dokáže aj z tých negatívnych vecí vyťahnuť poučenie. My sme koronavírus u nás zaradili za veľmi negatívnu vec, ale zamyslíme sa nad tým, aj tam môžeme, aj v tejto situácii môžeme vidieť pekné stránky. My a média, a nechcem nikoho menovať, ani žiadne médium, proste z nás zahlcujú internet negatívnym správami. Akože len tak si kliknete začne a hneď negatívne niečo na nás dolieha. Ale práve táto doba vytvára úžasné príležitosti pre teba aj pre mňa. Byť s Pánom Bohom, byť s tými najbližšími. To sú tie pozitívne veci. Ty môžeš ísť do prírody, môžeš sa započúvať, môžeš sa zapozerať, môžeš ochutnávať, môžeš privoniavať k tým kvietkám, pokiaľ nemáš alergiu, že? Ale toto sú veci, môžeš sa dotýkať tých vecí, ktoré Pán Boh stvoril. Toto je niečo, čo možno dnes a vďaka tomu, čo sa deje po celom svete, si môžeme ešte viacej vážiť. Čiže keď Ježiš Kristus hovorí o horčičnom zrnku a kvase, on poukazuje práve na tieto skutočnosti, z ktorých môžeme čerpať aj my dnes. Nájsť tie krásne veci, alebo nájsť to, čo napriek tej negatívnej asociácii z toho môžeme vyvodiť pre náš duchovný kresťanský život. No a potom by som chcel ešte ukázať na to, že ono, keď Ježiš Kristus hovorí v celej tej kapitole o Božom kráľovstve, tak to Božie kráľovstvo naozaj bolo poznané a nebolo im cudzie, lebo keď čítate Bibliu, čítate príklady, napríklad čítate túto Daniel 2. kapitolu, tak tam je Božie kráľovstvo symbolizované s čím? S kameňom. Rozbije tú sochu až na prach, ono, ten kameň začne rásť a naplní celú tú zem. Čiže celá zem, taký kameň, ja neviem, teraz nedávno sa bálo o to, že padne nejaký konštrukcia nejakej rakety niekde nakoniec spadla do oceánu na zem, keď viete si predstaviť, že ono na tom mieste to môže vytvoriť nejaký kráter, ale čo to má s celou zemou? A takisto ten kameň rozbil a nakoniec naplnil. Čiže také je životaschopné Božie kráľovstvo, keď sa mu dá priestor. A ono naozaj, a Ježiš Kristus bol zraniteľný, krehký v tých jasličkách, ako keď sa narodil Herodes a všetky a diabol, ako sa snažil ho zničiť, ale nakoniec to jeho, čo on vybudoval, učeníci na svojej 12, potom tí 500, keď čítame správu Evanjelii, 120, 500, ďalej 3000, keď Peter mal kázanie. A dneska kresťanstvo stále je ako jedný z najrozšírenejších náboženstiev na svete, aj keď prognozy hovoria, že za, ja im 15-20 rokov už islamu Mohamedámov bude viac ako kresťanov, stále ich nie je viac, stále je kresťanov najviac. Takže naozaj akože toto, keď z tohto hľadiska sa na to dívame, tak tá krehká zraniteľnosť na začiatku bola Ježiš Kristus, jaslička, učeníci, ustráchaní, keď Ježiš bol ukrižovaný v horornej miestnosti, hrstka, jedenáci a nejaké ženy medzi nimi, pár ľudí tam bolo a dnes, a keď zoberieme si len našu cirkev, ktorá má okolo 20 miliónov akože členov, tak naozaj akože z takého malého začiatku, ako tam niekde v Spojených štátoch, Michigane začína dielo, kde začali Whiteovci, Bates a to okolie, pár ľudí. Na konferencii bolo desiatky delegátov. Dnes, keď by sa mala zorganizovať generálna konferencia, tak vyše 2000 delegátov celého sveta, že ten malý začiatok a veľký rast. No a keď čítame knihu Zjavenie, tak sa dočítame, že tá nová zem bude úplne zaplnená, tak ako ten kameň u Daniela. Takže naozaj malý, krehký, zraniteľný začiatok. Tak ako horčica, tam je povedané, že tak bola zraniteľná tá horčica, že hociaký vták mohol zozobať a už nebolo. Alebo ten kvások, ja neviem, či ste niekedy pestovali kvások doma. Nám sa to, mali sme taký pokus doma, že sme dostali kvások a mali sme, on ho treba pestovať, starať sa o ten kvások, on zahynie. Proste zraniteľný na začiatku. A potom to horčičné zrnko nie je vidieť, ono z neho vyrastie taký ker, strom, 1,5 až 4 metrový niekedy a tam vtáci, tí, ktorí mohli zozobať, tí tam zachádzajú ochranu. Takisto to je aj s tým kváskom, že keď sa tá nestarostlivosť môže zničiť ten kvások, ale nakoniec tí, ktorí majú tendenciu sa nestarať, nakoniec môžu z toho kvásku jesť chleba, ktorým sa nasýtia. Takéto je Božie kráľovstvo. Ale objektívne Božie kráľovstvo, sestri a bratia, zvíťazí. O to sa my nemusíme báť, že nejaká ekologická katastrofa zničí zem, že ja jem teraz Izrael, Palestína, bude tretia svetová vojna a zničí sa civilizácia. My nemusíme tento strach mať, lebo vieme, Biblia hovorí, že dejiny sveta sa ukončia tým, že Pán Boh zasiahne a príde. Čiže toto je tá istota, ktorú objektívne Biblia hovorí a objektívne sa naplní. Táto zem nebude mať ani stopu po koronavíruse, o pandémii, o lekároch, maskách a respirátoroch a nič, ani stopa po plúcnych ventilátoroch, nič. Nič z toho nebude. Takže toto je vlastnosť Božieho kráľovstva. Keď Božiemu kráľovstvu venujeme pozornosť, tak ako písmo sveta, Ježiš Kristus sa to z rôznych strán začína hovoriť. Napríklad táto dvojica tých podobenstiev, že tí muži akože vždy boli zvyknutí na to, že zasiali na tom poli a potom išli a žali a veľké množstvo, ale zas ženy Ježiš Kristus oslovil iným príkladom, hovorí o kvase, boli on blízke to pečenie toho chleba, čiže Ježiš Kristus pre všetkých a ku každému vedel pristúpiť tam, kde sa ten človek nachádzal a pomaličky, krok za krok pozdvihoval toho ducha, to vnútro toho človeka a ten človek pookrial. A toto je záver, ktorý chcem povedať. Sestri a bratia, Božie kráľovstvo nemá len tento objektívny charakter. Božie kráľovstvo má aj svoj subjektívny charakter. Ako to je so mnou? Ako to je s tebou? Tí, ktorí sme väčšinou, tu ja nevidím, tu sú písmeno A, M, B, R, ani ma nenapadne, kto za tým písmenom je, ale dúfam, že všetci, alebo niektorí z nás sme sa rozhodli niekedy v živote, deklarovali sme nejakým spôsobom, že chceme byť súčasťou Božieho ľudu, chceme raz tedy potom byť v Božom kráľovstve. Ako to je vo mne? Nezahynulo to Božie kráľovstvo, alebo nie je ohrozené tým, ako žijem, na čo kladiem dôraz niekedy. A napriek tomu, že som pokrstený, nemôže sa stať, že zahynie, že nejakí vtáci prídu a zozobú ho, ako to horčičné zrno, alebo ten kvások, že sa nestaráš o to a zahynie a potom je nepoužiteľný. Nemôže sa to stať. Čiže toto sú tie poučenia pre môj vlastný život. A keď ešte ideme hĺbšie, rastie? Ten kvások, ten chlebík, neviem, akože keď robíte, tak ono je to malé a potom to treba prikryť, keď sa to zamiesí to cesto, ono samé rastie. Alebo tá horčica, keď sa polieva, no tam tej Palestíne, akože v podstate stačilo to podnebie a samé to rástlo, nebolo to náročné, ale keď chceš, aby to rástlo, tak je potrebné sa o to starať a rastie. rastie v mojom vnútri rozmer Božieho kráľovstva. Ježiš Kristus učeníkom povedal, keď oni riešili, kedy príde Božie kráľovstvo, kedy to ustanoví, že to je, nestarajte, to nie je vaša vec, ale Božie kráľovstvo je medzi vami. Božie kráľovstvo je niečo, čo môže mať ja vo svojom vnútri. Atmosféru Božieho kráľovstva. Ja vo svojom vnútri už môžem byť tak v Božom kráľovstve, že aj keď koronavírus sa okolo deje, aj keď ma budú prenasledovať, aj keď budú ťažkosti a hrozné chvíle, ako apoštol Pavol a Silas boli vo väzení, otrasná situácia, objektívne mali dôvod k tomu, aby hromžili a všetko možné hovorili. Oni spievali a oslavovali Pána Boha. Čiže toto je to, čo dokáže Božie kráľovstvo urobiť so mnou dnes. Pridávam sa k tým ľuďom, ktorí sú okolo mňa a hromžím a nadávam na všetko a na všetkých, alebo dokážem zapáliť iskierku nádeje v nich. Dokážem to Božie kráľovstvo im priniesť a otvoriť tých ľuďoch tú túžbu po tom, aby oni ešte nevedia, že je to Duch Svätý, ale ja a ty a ja vieme, že to je Duch Svätý, ktorý musí dať ten rast. Dokážem toto priniesť, dokážem sa správať tak, ako občan nebeského kráľovstva. Toto je tá otázka, ktorá tu je pred nami. Ježiš Kristus zomrel za nás rovnakým spôsobom, ako zomiera to malé zrnko, či zaniká ten malý kvások, aby nakoniec mohol zachrániť a poskytnúť bezpečie pre mnohých, či nasýtiť mnohých, teba aj mňa. Zomrel i v mojom, či tvojom srdci. Ako je to s Božím kráľovstvom vo mne i v tebe? Ako to je s týmto subjektívnym rozmerom? Dávaš možnosť spasiteľovi, aby naplnil celé tvoje vnútro? To je to hlavné posolstvo podobenstva o horčičnom zrnku a kvásku dnes. V mojom vnútri rastie, v mojom vnútri pôsobí, v mojom vnútri víťazí, v mojom vnútri činí zázraky, mňa znútra mení, mňa znútra ovplyvňuje. To je základná vlastnosť Božieho kráľovstva. Ježiš Kristus chce vo mne zomrieť, stať a rásť. Sestri a bratia, toto je evanjelium, ktoré môžeme z tohto, ktoré som sa s Božou pomocou pokúsil vydolovať z týchto dvoch krátkych podobenstiev, ktoré prinášajú jednu myšlienku. Malý začiatok, veľký koniec, zraniteľnosť a nakoniec tí, ktorí mohli zraňovať a zlikvidovať, nachádzajú tieň, útočište, keď to Božie kráľovstvo naozaj začne fungovať a potom, aj keď sú to negatívne veci, môžeme sa z toho naučiť pozitívnym vlastnostiam, ktoré môže Božie kráľovstvo vo mne i v tebe vybudovať. Kiež Pán dá, aby naozaj naša cirkev mala 27 vieroučných bodov, to viete. Keby som vás videl, tak sa pýtam, koľko z vás si pamätáte, že cirkev mala 27 vieroučných bodov. Väčšina, ale dnes máme 28. Viete, ktorý je ten bod, ktorý sme prijali ako cirkev? Tuším, že v roku 2000 na generálnej konferencii. Viete, ktorý to bol bod? Rast v Kristovi. Rast v Kristovi. Bol zaradený na 11. miesto a teraz už máme, ostatné sa posunuli. Čiže prečo naša cirkev sa rozhodla? Čo myslíte pre tento bod? No práve kvôli tomuto. Kresťan nemá byť len nejaký statický stav. Kresťan má byť ten, ktorý rastie. Rastie nielen nie do výšky a do šírky, ako niektorí z nás sa darí a naše deti do výšky rastú, ale Božie kráľovstvo rastie čo do kvality. Akú kvalitu má Božie kráľovstvo vo mne i v tebe? Toto sú otázky. A tiež mám dá, aby našou skúsenosťou bola každodenná realita Božieho kráľovstva vo mne i v tebe. Aby to Božie kráľovstvo, ktoré ľudia vidia vo mne i v tebe, v nich zbudilo túžbu naviazať spojenie s Pánom Ježišom Kristom. Amen.